În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Preacuvioși părinți și frați iubiți credincioși, iată-ne cu darul Dumnezeu în cea de-a doua zi, Apostolii Mare, din săptămâna aceasta mare, frumoasă, duhovnicească, și ne-am hrănit cu toții și ne hrănim. Și hrana noastră nu vine doar numai de la noi, ci vine și de la Preabunul Dumnezeu. Și hrana noastră sufletească nu vine numai de la noi și de la Preabunul Dumnezeu, ci și dintre noi și noi, unul pe altul, ne hrănim sufletește și ne sprijinim cu rugăciunea noastră. Căci rugăciunea, așa cum s-a spus de atâtea ori și cum cunoașteți foarte bine și cum simțiți fiecare dintre dumneavoastră, este un dar. Este un dar pe care ne l-a dat Preabunul Dumnezeu și dacă e să ne gândim și la cuvintele Sfinților Părinți și ne mai aducem aminte și de cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur că Dumnezeu este acela care ne cheamă la fiecare slujbă și ne îndeamnă ca să participăm și dacă ne mai gândim și la cuvântul Sfintei Scripturi că Duhul este acela care se roagă într-un noi cu suspine negrăite, nimic altceva nu ne rămâne, cugetând, văzând toate acestea, ne rămâne altceva decât să dăm mulțumită lui Dumnezeu că ne-a chemat și că suntem în comuniune între noi și în comuniune cu El. Căci acesta e darul cel mare al Sfintei noastre Ortodoxii. Comuniunea între noi și comuniunea cu Hristos. Legătura aceasta tainică ce se realizează între biserica aceasta văzută și biserica nevăzută, Sfinții lui Dumnezeu, Preabunul nostru Dumnezeu și Preabunul nostru Dumnezeu. Evanghelia ce s-a citit astăzi a făcut referire la rugăciune. Și m-am gândit, cu darul Dumnezeu, ca tot asupra rugăciunii să stăruim cât de cât. Când ne va da Preabunul. Căci rugăciunea e susținătoarea lumii. Și de rugăciune e trebuință absolut fiecare dintre noi. Cine gustă frumusețea rugăciunii, acela nu o mai lasă. Și tot dorește ca să se înalțe din treaptă în treaptă. Că și rugăciunea, așa cum păcatul are treptele, cum păcatul are treptele lui, așa și rugăciunea are treptele ei. Aminteam în ziua de ieri și am spus ieri de treptele păcatului, cum îl fură pe om, cum prima dată îl prinde pe om cu nelucrarea, cu refuzul binelui, aceea e cea din tâi treaptă a păcatului. Și ați văzut că sunt diferite trepte până ce ajungi la păcatul cel mai îngrozitor, la moartea sufletească pentru totdeauna, la sinucidere. Când omul nu mai vrea, refuză cu totul mila și bunătatea lui Dumnezeu. Căci și atunci când omul nu numai să-ți spui să faci un act necugetat împotriva vieții tale, este sinucidere, ci este sinucidere și atunci când îl refuzi pe Dumnezeu, când refuzi prezența lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu. Câți dintre dumneavoastră nu ați asistat la fel de fel de creștini care pe pragul morții au refuzat până și acolo să primească spovedania sau să primească să se roage cât de cât lui Dumnezeu. Unii au murit blestemându-L pe Dumnezeu. Aceștia sunt aceia care au refuzat întru totul mila și bunătatea lui Dumnezeu. Și aceasta este sinucidere. Deci așa cum păcatul are treptele lui, așa și rugăciunea are treptele ei. Dar rugăciunea, doar numai când rostim termenul de rugăciune, doar numai când ne gândim Când fugim cu mintea fiecare dintre noi la rugăciune, simțim o bucurie. Simțim o bucurie și o nădejde. Și mai cu seamă atunci când ai împlinit rugăciunea ta cu oarecare umilință, cu oarecare smerenie, atunci te bucuri și mai mult. Căci rugăciunea aceea este lucrătoare, este înnoitoarea vieții tale și parcă niciodată nu te mai sătura și nu mai vrea ca să te desparți de asemenea momente. Câți nu sunt care, mulți din creștinii noștri, din părinții noștri, au dorit ca să nu mai iasă din starea de rugăciune, din starea de prezență a lui Dumnezeu. Căci rugăciunea acea neîncetată, mai întâi, nu dă altceva decât o stare de prezență a lui Dumnezeu. Atât Părintele Stareț Iachind, pe care l-ați cunoscut o parte dintre dumneavoastră, cei mai în vârstă, de la cărui naștere anul acesta se vor împlini 90 de ani, atât Părintele Stareț Iachind, cât și Părintele Arsenie Papacioc, care și de la lui trecerea cele veșnice anul acesta se vor împlini 100 de ani, ei bine, acești părinți pe care i-am cunoscut ne vorbeau de multe ori de prezența lui Dumnezeu. Un părinte din această obște se plângea odată și spunea părintelui Stareț Iachind că, părinte, nu am reușit astăzi să fac nimic. Nici un acatist, nici un paraclis, nu am reușit să citesc nimic. Și el îi răspunde, eu mă sârguiesc să-L am pe Hristos înaintea ochilor. Să-L am pe Hristos de-a pururea înaintea mea. Iată darul și frumusețea viețuirii cele într-un Hristos, frumusețea rugăciunii. Iar Părintele Arsenie mereu spunea, eu sunt pentru trăirea prezenței lui Dumnezeu. Și de multe ori ne spunea nouă monahilor care veneam din Moldova, voi moldovenii, voi călugării din Moldova, sunteți pentru nevoință, eu sunt pentru prezență. Adică monahii din mănăstirile Moldovei iubesc nevoința, adică metaniile, închinăciunile, psaltirea și celelalte fapte pe care le poate săvârși un monah, pun adică înaintea lui Dumnezeu, nu voința lui. Că și a participa aici la slujbă, a venit de dimineață, de la 4:30, când începe mezonoptica și a participa, până către orele 10 când se termină, sau a participa la slujba aceasta de după amiază, la pavecernița mare unită cu canonul Sfântului Andrei Criteanul, și a sta aici în biserică, și aceasta este o nevoință. Și este o nevoință. Trupul te trage, vrea ca să se odihnească, mai dorește încă poate să mai și guste ceva, să se rănească cu ceva, să ia un pic de apă sau un pic de aghiazmă sau ceva, ei bine, și noi îl strunim, nu îl lăsăm. Aceasta nu este altceva, iarăși, decât nevoință. Și nevoința aceasta este plăcută înaintea lui Dumnezeu. Căci 1000 de pași săvârșiți într-o altă ascultare nu valorează cât un singur pas în ascultare de Dumnezeu. Căci venind către casa lui Dumnezeu și sacrificând, jertfind din timpul nostru câteva minute, câteva ceasuri, pentru Dumnezeu și căutând să ne strunim și mintea și inima să nu lăsăm să părăsească această încăpere, ei bine, aceasta este o nevoință și o faptă mult plăcută lui Dumnezeu. De aceea părinții au numit și au spus că un pas în ascultarea lui Dumnezeu și în ascultarea de poruncile lui Dumnezeu e mai valoros decât 1000 de alte mișcări ale noastre în celelalte direcții, sau poate chiar 1000 de mișcări. Am auzit în Evanghelia ce s-a citit astăzi o învățătură legată de Sfânta Rugăciune. Iisus așa a spus: tu când te rogi, intră în cămara ta. Și, închizând ușa, roagă-te tatălui tău care este în ascuns. Și tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti ție. Mulți dintre noi, când auzim acest cuvânt, ne gândim la o anumită cămară, la casa noastră, la camera noastră, la chilia noastră. Aceasta este doar numai în mod, interpretând în mod literar. Dar în mod duhovnicesc, căci Iisus aici nu s-a referit doar numai a te închide între patru ziduri, ci a intra în cămara inimii. Cămara inimii e cea mai de preț și cine descoperă locul inimii sale și reușește ca să intre în cămara inimii lui, acela stă înaintea lui Dumnezeu, așa cum învățau părinții de care am amintit și toți sfinții părinți, dar i-am amintit pe ei pentru că îi cunoaștem și i-am auzit și i-am văzut. A intra în cămara inimii înseamnă a sta înaintea lui Dumnezeu, a vorbi cu Dumnezeu și Dumnezeu a asculta bătăile inimii tale. Și când am zis bătăile inimii tale, aici înțelegem dorința ta, păsul tău, cererea ta. A ascultat Dumnezeu cererea ta și îți răsplătește ție și răsplata o primește neascuns. Și ați văzut de multe ori cum puțină jertfă făcând, puțin lucru bun făcând, puțin osteneală făcând, Dumnezeu ne răsplătește și primim darul de la El și de multe ori nu putem să ne împărtășim celor din jur. Nu putem să le spunem celorlalți pentru că parcă am pierde acea bucurie pe care am primit-o. Sfântul Arsenie cel Mare, odată fiind așezat puternică rugăciune și luminat fiind de prezența Duhului Celui Preasfânt, a simțit că a trecut cineva pe la fereastra chiliei lui. Și într-adevăr trecuse un ucenic și îl văzuse pe el, pe Arsenie luminat, și îl văzuse pe el stând în prezența și trăind prezența lui Dumnezeu, ca și Sfântul Serafim de Sarov. Ați citit, cred că, mare majoritate, viața Sfântului Serafim de Sarov și întâlnirea dintre Sfântul Serafim și Motovilov. Când fața lui Serafim, a Sfântului Serafim, strălucea ca soarele, vedea doar numai buzele și ochii cum se mișcau ai Sfântului Serafim. Așa vedea Motovilov. Ei nu era altceva decât o prezență a Harului Dumnezeu. Așa și aici, când acel ucenic a trecut pe la fereastra Sfântului Arsenie și l-a văzut, a intrat la el încet și îl întreabă Sfântul Arsenie: nu cumva ai văzut ceva? Și el neagă, pentru că nu cumva, știind că bătrânul ascunde taina și se păzește de a vedea discreția, l-a obligat la așa ceva și l-obligă atât pe cel care vede, cât și pe cel care trăiește. Discreția, smerenia lui obligă la așa ceva. Ei bine, așa și în viață, în timpul rugăciunii, omul când simte, caută să acopere, să nu divulge ceea ce a simțit, ceea ce a trăit. Și mai cu seamă, darurile vin atunci când omul este plin de smerenie, de umilință. Am spus de atâtea ori să nu neglijați la rugăciune lacrima. Lacrima are o importanță extraordinară. Lacrima umilește, curăță și îndumnezeiește și sfințește totodată. Este foarte importantă. Un părinte al Apusului, trăitor în Apus, a scris o carte întreagă despre învățătura, despre plânsul la Sfinții Părinți. Au intitulat-o Teologia Lacrimilor sau Plânsul la Sfinții Părinți, Plânsul la Părinții Pustiului. Este foarte importantă lacrima în ortodoxia noastră. Și Părintele Cleopa și el, atunci când vorbește despre treptele rugăciunii, amintește de importanța lacrimilor în viața noastră de zi cu zi. Deci Mântuitorul Hristos ne-a spus astăzi, când te rogi, intră în cămara ta și închizând ușa, roagă-te Tatălui tău. Aici, dragii mei, nu se referă la altceva decât la anumite trepte ale rugăciunii. Rugăciunea cu buzele este cea pe care o rostim absolut cu toții și am rostit-o și aici în biserică. Dar mulți dintre dumneavoastră ați reușit să treceți de la rugăciunea aceasta cu buzele la rugăciunea, la treapta următoare, care este rugăciunea minții. Rugăciunea cu mintea, adică atunci când ai fost atent cu mintea la ceea ce se spunea aici în biserică sau la rugăciunea pe care tu o rosteai. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, sau Iisuse al meu, ai milă, sau ai rostit Psalmul 50, sau Tatăl nostru, absolut cu toții împreună. Deci când am fost atenți de acum la cuvintele pe care le-am rostit, nu a făcut nimic altceva decât să pătrundem o nouă treaptă în rugăciunea noastră, în urcușul nostru, în întâlnirea cu Hristos, în trăirea prezenței lui Hristos. Deci am fost atenți asupra minții și am săvârșit rugăciunea aceea cu mintea. Când de acum mintea se unește cu inima, este o altă treaptă a rugăciunii. Părintele Sofian, un alt mare trăitor al secolului 20, și părinte duhovnicesc, pe care iarăși l-am cunoscut și l-am avut și duhovnic cu darul Dumnezeu, părintele Sofian spunea că omul este duplicitar atât timp cât nu este întru el unitate între minte și inimă. Adică omul este fățarnic. Una spune și alta face. Una gândește, alta spune, alta face. Și de câte ori nu ni se întâmplă să fim în felul acesta. Fățărnicia este cea mai mult condamnată de Mântuitorul Iisus Hristos. Deci când nu este unitate între minte și inimă, omul este în felul acesta. Dar când de acum este unitate între minte și inimă, când omul se roagă cu mintea în inimă și va spune cineva, poate, cum este posibil așa ceva, iar eu voi spune, încearcă și vei putea, dar înainte de a încerca, smerește-te și nu defăima, leapă de toată grija, fii atent la rugăciune, la cuvintele pe care le rostești și încet, încet ai să vezi că ai să găsești locul inimii și ai să vezi cum mintea ușor se coboară în inimă și apoi ai să vezi cum a căci în inimă este Iisus, cum spun toți Sfinții Părinți. Noi creștinii îl avem în inima noastră de la taina botezului pe Domnul Iisus Hristos, numele Lui cel Sfânt. Și îl izgonim de acolo prin faptele noastre, cele rele. Patimile sunt în jurul inimii, fără de legile sunt în jurul inimii, dar în inimă este numele Domnului Iisus. Sfântul Grigorie Palama a dezvoltat o întreagă învățătură pe tema aceasta a rugăciunii minții în inimă. Aceasta este o altă treaptă de acum a rugăciunii, când omul și când de acum, când s-a unit mintea cu inima, Hristos încălzește întregul trup, încălzește inima, îi încălzește pieptul, îi încălzește toate mădularele. Ați citit între dumneavoastră, sunt convins, sau ați auzit de părinții noștri care au cunoscut temnița comunistă, care au cunoscut zarca. Zarca nu era altceva decât o ghiretă, patru pereți, de unul pe unul, și pe dedesubt de multe ori curgea chiar apă și niște gratii. Ei bine, și erau condamnați acolo să stea câte 24 de ore, 48 de ore, jos nu aveau cum să stea, căci era destul de cumplit, era apă, era frig, și au rezistat foarte mulți dintre ei. Îi aduc ca mărturie, cel puțin, pe doi dintre ei pe care i-am cunoscut și am amintit aici, Părintele Sofian și Părintele Arsenie, Papacioc. Și au mai fost și alții. Ați auzit și de mireni creștini, Ioan Ianolide, Valeriu Gafencu, Sfântul Închisorilor, cum a fost el numit. Ei bine, aceștia, rugându-se și chemând numele Domnului Iisus și unindu-și mintea cu inima, au reușit ca să-și încălzească tot corpul și frigul de acolo să nu-l simtă și să poată să depășească, să meargă mai departe și să trăiască. Și iată că i-a învrednicit Dumnezeu pe acești părinți să trăiască peste 90 de ani, la 90 și peste 90 de ani. Și Părintele Sofian, și Părintele Arsenie Papacioc, și Părintele Adrian Făgețeanu, și Părintele Iustin Pârvu, și atâția părinți de care ați auzit. Și Bartolomeu Mitropolitul Clujului, căci și el a cunoscut temnița comunistă. Și cum ei spuneau, de mai mari daruri m-am învrednicit când eram în temniță decât în libertate. Pentru că în acel moment constrângerea, neavind nimic altceva, neavând altă șansă decât numai prea bunul Dumnezeu, se prindeau cu mâinile, dar înainte de a se prinde cu mâinile de poala lui Hristos, se prindeau cu mintea și cu inima de numele Lui. Și așa au reușit și au biruit. O treaptă următoare a acestei rugăciuni este numită de Sfinții Părinți rugăciunea de acum mișcătoare. Când de acum rugăciunea este aceea care stăpânește și mișcă mereu inima noastră. Apoi părinții vorbesc de o altă treaptă, rugăciunea de acum, aceea văzătoare. Și aici am să aduc ca exemplu când Sfântul Antonie cel Mare era de vorbă cu ucenicii Și deodată Sfântul ia și se închină și spune: acum, marele Amon, un alt pusnic trăitor, a plecat, sufletul lui a trecut la Domnul. A văzut, deși era distanță, erau poate sute de kilometri între Antonie și Ava Amon, el a cunoscut că a plecat acela. Aceasta înseamnă rugăciunea cea văzătoare, când omul vede și știe ce se întâmplă în anumite locuri. Mai este de acum o altă treaptă a rugăciunii, rugăciunea aceea când omul ajunge să trăiască o anumită prezență a lui Dumnezeu, extazul. Și rugăciunea cea mai înaltă de acum, rugăciunea cea duhovnicească, când de acum omul este unit pe deplin cu Dumnezeirea. Un astfel de exemplu îl avem chiar în Sfânta Scriptură, pe Sfântul Apostol Pavel. Mărturisește el cu smerenie, că ce am spus mai înainte, smerenia, discreția, caracterizează pe omul lui Dumnezeu. Cel prins de înșelare vorbește în necunoștință și își înșiră faptele sale, să dea pe sine exemplu. Pe când omul smerit și care într-adevăr nu este într-o înșelare, acela vorbește despre faptele sale ca despre ale altuia. Ce spune Sfântul Pavel? Cunosc un om. Nu spune eu am fost înălțat, ci nu. Cunosc un om care să fi fost în trup sau să fi fost în afară de trup, nu știu. Un astfel de om s-a înălțat și a văzut cu mintea lui lucruri pe care mintea omului nu le poate pătrunde și s-a vrednicit de mari daruri, de mari descoperiri de la Dumnezeu. Și aceasta o mărturisește Sfântul Pavel de multe ori. Spune lucrul acesta că el știe pe cineva, nu era altul decât el. El era acela de care s-a învrednicit de astfel de daruri. Și acum am să mă abat un pic și am să vin de la înălțimea lui Pavel, de la extazul lui Pavel, o să mergem cu mintea la greșeala lui Pavel. Amintiți-vă că el a fost acela care a plecat din cetatea Ierusalimului să-i prigonească pe cei din Damasc, pe creștinii din Damasc. Dar când Ștefan, întâiul arhidiacon și mucenic, când el pătimea, oare unde și-au pus hainele cei care loveau pe Ștefan? La picioarele lui Saul, adică Pavel de mai târziu. Deci el era acela care îl prigonea, îl prigonea și pe Hristos. Deci am alergat și am amintit lucrul acesta, ca să nu vi se pară că este greu a ajunge la măsura Sfințeniei. Să zică cineva că eu sunt un păcătos și nu pot să realizez, nu pot să ajung, nu pot să depășesc. M-a smerit odată, chiar când se plecă către mănăstire, Dumnezeu să-l fericească și să-i dea sănătate, Preasfințitul Iustinian al Maramureșului. Eu am mers și am cercetat mai încoace, mai încolo voiam eu, cu mintea iscoditoare, să aflu care o fi voia lui Dumnezeu. Și ceream și la unul și la altul voiam eu. Și el mă smerește și îmi spune: bine, ai învățat atâția ani și acum ai ajuns să alergi în toate părțile, dar tu nu poți să îngenunchezi. Dar tu nu poți să-i ceri lui Dumnezeu. Desigur, n-am mai răspuns nimic, căci avea perfectă dreptate. Adică fiecare dintre noi putem să îngenunchem și să-i cerem lui Dumnezeu să ne grăiască și să ne arate ce este de făcut. Și nu va rămâne rugăciunea noastră trecută cu vederea. Dar pentru toate, la temelia rugăciunii, ca să putem porni în urcușul nostru duhovnicesc, pe treptele rugăciunii trebuie să avem un suport bine așezat. Casa noastră, ați văzut că Hristos spune că fericit este acela care așeză casa sa, nu pe nisip, ci pe stâncă. Casa de aici, să știți că nu este referire la altceva decât la casa inimii. Rugăciunea trebuiește așezată, întemeiată pe sfânta smerenie. Cine face rugăciunea pentru rugăciune, acela poate cădea foarte ușor în înșelare. Adică vei spune, ce vrei, părinte, să spui cu rugăciunea pentru rugăciune? Adică dă eu Melchisedec să mă apuc acum, ia să vedem în seara aceasta, să mă nevoiesc și să devin deodată, să am rugăciunea inimii. Sau să ajung în treapta aceea de extaz. Și mă chinui acolo ca să ajung. Aceasta este înălțare cu mintea. Și aceasta este cădere. Deci nu trebuie să facem rugăciunea cu închipuire de sine pentru rugăciune. Ci rugăciunea trebuie să izvorască din adâncul smereniei. Ați văzut, v-am îndemnat la citirea psaltirii. Și ați văzut psalmul 50 al lui David. Inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o orgisește. Și că Hristos spune, Fiule, dă-mi inima ta, nu se referă la altceva decât tocmai la lucrul acesta. Să curăți inima ta de toată viclenia, de toată deșertăciunea, de tot păcatul și să o vezi acolo așa netrebnică și păcătoasă. Cum odată, tot iscoditor fiind, întreb pe o monahie, pe o maică, în vârstă ea, maică Teodosia, o chema pe ea, a trecut de mult la Domnul, pe la o mănăstire de aici, din Bucovina. Maică Teodosia, cântă inima? Eu eram pe atunci aprunc, știam și eu câte ceva, dar am spus iscoditor. Dar ea, smerită, îmi răspunde totuși în duhul curat al părinților. Ei, frate Mihai, cântă, că-i smerită, că-i proastă și nu știe multe. Și aici mi-a dat mie ce anume trebuie să înțeleg. Că adică, dacă vrei ca să-ți cânte inima, vezi că trebuie mai întâi să fie smerită. Ea a zis și mai mult, că e proastă și nu știe multe. Adică este curățată de mulțimea grijilor și nu știe multe. Și m-am folosit. Și a spus cuvântul acesta de multe ori la unii părinți sau frați, că dacă vrei ca să urci, dacă vrei ca să cunoști pe Dumnezeu și să-L simți prezența lui Dumnezeu, smerește-te. Părintele Teofilact, înainte de a pleca la Domnul, dacă nu mă înșel, anul acesta, acum și în luna aceasta lui aprilie, care vine se vor împlini 4 ani, dacă nu mă înșel, de când a trecut la Domnul, sau 3, nu mai știu. Părintele Teofilact ne-a dăruit câte o carte, el era acolo la începutul lui martie, era pomenirea Sfântului Teofilact, și ne-a dăruit la toți câte o carte și a scris un text. Smerenia, smerenia, singur smerenia rămâne. Și a semnat arhidiacon Teofilact. Și textul acesta l-a luat, a rugat pe ucenicul său să-l tipărească și să-l lipească la toți și l-a dat la toți, dacă nu mă șel, pe o carte a Sfântului, a cuviosului părintelui nostru Paisie, Aghioritul. Și ne-a scris, ne-a lăsat ca testament, am putea spune, smerenia. Singur smerenia. Dar Teofilact, în smerenia lui, de ce am spus, mi-amintesc foarte bine, la slujba mormântării, era în al preasfințitului arhiepiscop Imen și am spus, stăteam în dreapta lui și am spus și eu câteva cuvinte și am zis acest cuvânt, întrebând în mod alegoric și întrebând totodată, va mai avea Putna oare un teofilact? Și eu am spus, nu cred că va mai avea. Iar în al preasfințitul arhiepiscop Imen spune, zici că va mai avea. A fost un dialog ad hoc atunci între noi, la mormântarea Părintelui Teofilact. Dar cred că e greu ca să se mai nască un Teofilact care să iubească smerenia și punctualitatea. Era prezent la biserică înainte de a se începe slujba, era prezent aici, se venea, se închina, își făcea datoria lui conștiincios. A fost contabil și casier al mănăstirii, am lucrat cu el până în 2004, când a intrat Părintele Lefterie, ca să-l ajute, aproape deci 12 ani, o singură dată mi-a ieșit din cuvânt, dar încolo niciodată și puteam să-i fiu fecior. Căci eram mic, nici la jumătatea vârstei lui nu eram. Dar nu a ieșit odată din cuvânt, o singură dată am spus. Când și atunci puseseră un bănuț deoparte pentru trebuințele mănăstirii. Căci eu îi spusesem cu o zi înainte și se ivise o anume cheltuială și i-am spus, dăm de acolo. Și el a spus, nu lăsăm pentru aceea. Și atât numai. Dar punctual și cu minte și prezent. Înainte de a trece la Domnul, la ultimul Paști, a venit, când a venit noi în altar, el era deja în Sfântul Altar. Greu se mișca. Și a venit și a stat toată noaptea în Sfântul Altar. Toată noaptea învierii. Fraților, aceasta e nevoință. Nevoința vine și ea tot din smerenie. Omul mândru fuge de buna rânduială. Omul mândru fuge de viețuirea cea frumoasă. Omul mândru crede că cu o slujbă și cu o lumânare pusă întreagăt și venind din când în când pe la biserică, de acum crede că se poate numi creștin. Nu, fraților! Important este să știi să te jertfești, să te dăruiești. Important este să știi să te predai în mâna lui Dumnezeu, să trăiești și să viețuiești frumos. La aceasta ne îndeamnă Evanghelia de astăzi, cuvântul de astăzi, canonul Sfântului Andrei Criteanu, la a doua parte ce s-a citit. Astăzi, dacă ați fost atenți, și sunt convins că v-ați sârguit dintre dumneavoastră, cât de cât să fiți atenți, ați văzut că a început punându-ne în față pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Chip, model. Ei bine, să ne silim. Să ne silim că cel ce se silește, dobândește. Hristos Domnul și Evanghelia sa, învățătura Evangheliei sale, cuprinsă în această mică cărțulie ce se numește Noul Testament. Evanghelia Mântuitorului Hristos a făcut din păgâni mucenici, a făcut din prigonitori, a făcut apostoli, a făcut din oameni decăzuți, care au cunoscut cele mai mari și mai grozave păcate, a făcut sfinți, dar ca să ajungă la măsura sfințeniei, au trebuit să se smerească. Îl aduc iarăși pe Sfântul Apostol Pavel, de exemplu, cunosc un om care să fi fost în trup sau în afară de trup, nu știu. Iată cum se smerește. Și cine vrea să vadă și mai deplin să citească în Epistola către Corinteni, Tot ceea ce mărturisește Sfântul Pavel despre sine în fața corintenilor. Și când de acum el constată că cumva poate s-a lăudat, zice, m-am făcut ca unul fără de minte, lăudându-mă, dar voi m-ați obligat, voi m-ați determinat. Adică ei, corintenii, l-au determinat pe el ca să se comporte astfel. Dragii mei, citind Sfintele Scripturi, rănindu-ne cu ele, rugându-ne să pornim cu cantitatea și vom ajunge la calitate. Vrei să ajungi la calitatea rugăciunii? Vrei să urci pe treptele rugăciunii? Roagă-te! Nimeni nu a învățat rugăciunea decât rugându-se. Nimeni nu a învățat rugăciunea din cărți. Da, în cărți citim că a fost așa sau așa, sau că a făcut în felul acesta. Dar fiecare s-a rugat. Fiecare dintre noi, dacă vrem să parcurgem, să-L întâlnim, să avem un sfârșit frumos, să cunoaștem împărăția lui Dumnezeu încă de aici. Când Hristos a zis, împărăția mea este înăuntrul vostru, a făcut referire tocmai la această rugăciune tainică a inimii. La rugăciunea aceasta neîncetată, la care ne îndeamnă Sfântul Pavel în Epistola către Tesaloniceni. Rugați-vă neîncetat. Ei, când omul se roagă neîncetat și se roagă cu mintea în inimă, a descoperit împărăția. Și de aceea Hristos a spus că împărăția mea este înăuntrul vostru. Cine a reușit și reușește să ajungă aici și cine vrea ca să ajungă aici, trebuie să înceapă cu abecedarul. Abecedarul nu este altul decât nițică smerenie, iertare, să știi să ierți și să începi, să te rogi. Vrei să înveți să te rogi? Roagă-te! Începe de la mult, încă o dată spui, de la cantitate și vei ajunge la calitate. Vei cunoaște cum Dumnezeu moaie inima ta, vei cunoaște cum Dumnezeu mișcă inima ta și ai să vezi cum lacrima curăță mintea și inima ta de tot ce este pătimaș și trăiești prezența lui Dumnezeu și harul lui se face în interiorul tău ca o flacără ce arde neîncetat. Aduceți-vă aminte de Sfânta Teodora de la Sihla. Cum părinții au văzut-o înălțându-se ca o flacără, se înălța rugăciunea ei la cer. Și atâția și atâția părinți ai bisericii noastre și maici sfinte și creștini care au știut să petreacă frumos, să viețuiască frumos și și-au încheiat viața frumos. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca fiecare dintre noi să cunoaștem măcar în parte rugăciunea cea neîncetată și atunci ea va fi dorul care va mișca și va mistui inima noastră. Fie ca acest dor după rugăciunea cea neîncetată să rămână într-un noi. Amin.